እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ1922 25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ።
Well, I just hope that Eritrea and Ethiopia can reach normalization of relations for the benefit of both sides.
ተስፋ ዝገብሮ ኢትዮጵያን ኤርትራን ስለ ሕበራዊ ረብሐ እኒለን ናብ ስምምዕ በፂሐን ምርኣዩ።
እዚ ሰማዕኹምዎም ሄርማን ኮሆን እዮም። ድሕሪ ዜና ፍሉይ መደብና ኮይኑ ዝቐርብ እዩ። ኣብ ልዕሊ ጉዳይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝምልከት ኢና ዘራሪብናዮም ዘለና። ድሓን ድምስኩም ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሶሉስ 5/2/2016 ወይ ከዓ 27 መጋቢት 2008 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ቀዲምና ድሕሪ ዜና ካብ ፓናማ ዝለሓኹ ዓብ ምስጢራዊ ሰነዳት ባንክ ዓበይቲ ኣስማት ኣፍሪቃውያን እውን ዝሓዘ ምዃኑ ዝገልፅ ፀብጻብን ከምኡውን ስዑድ ዓረብ ምስ ሃገራት ስግር ቀይሕ ባሕርን ምሕዝነት ንምሕያል ተርእዮ ዘላ ተገዳስነትን ዝብሉ እውን ክህልውና እዮም። ንኩሉ ምሳና ከተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ከነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምሲኡ ዜና እንሆ። ብቅድሚት ማለት ሰንበት ለይቲ ኣብ ከተማ ጅግጅጋ ብዝበፅሐ ድንገተኛ ውሕጅ 23 ሰባት ኣብ ክልል ዓፋር በረር ዝተሓወሶ ዝናብ ወቂዑ ድማ 5 ሰባት ብድምር 28 ሰባት ብማእቶም ካልኦት 84 ሰባት ብከቢድ ምቕሳሎም ንመራኸቢ ብዙሃን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝጠቐሰ ኣሶሴትድ ፕሬስ ፀብፂቡ። ሓንቲ ኣደ ምስ 6 ደቃን ሓዋን ብድምር 8 ኣባላት ቤተሰብ ብማእቶም በዚሕ ዝሞቱ ድማ ካብ 40 ላዕሊ ክኸውን ከም ዝኽእል ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዘዘራርቦም ነበርቲ ጅግጅጋ ሓደ ገሊፆም። ኣብ ከተማ ጅግጅጋ ለይቲ ሰዓት 5 ጋሻ ውሕጅ መፂኡ ን23 ሰባት ቀትሉ ን84 ሰባት ብከቢድ ኣቕሲሉን ንብዙሓት ኣባይቲ ድማ ጉድኣት ኣብፂሑን። ሽሙን ክግለፀለን ዘይደለያ ነባሪት ጅግጅጋ ነቲ ኩነታት ከምዚ ክብላ ይገልፆ።
በጣም እያግሮ መረበ በቃ ላረ ድምፁ ልክ እንደ ኣውሮፕላን ዓይነት ድምፂ
እቲ ውሕጅ ብጣዕሚ እንዳተሓንበበ እዩ መፂኡ። ልክዕ ናይ ኣውሮፕላን ድምፂ እዩ ዝመስል ነይሩ። ሰባት ክወስድ ምስ ጀመረ እታ ከተማ ኣውያት ብኣውያት እያ ኮይና ጸልማት ድማ እዩ ነይሩ። ናይ ፅርግያ መብራህቲ እውን ኣይነበረን።
ፖሊስ ብዛዕባ ዝበፅሐ ሓደጋ ምምዝጋብ ስለ ዝቐፀለ በዝሒ ናይ ዝሞቱ ካብቲ ዝተጠቕሰን ላዕሊ ክኸውን ከም ዝኽእል ካሊእ ነባሪ ይገልፁ። ብዝተኣሳሰረ ዜና ብቕድሚት ማለት ሰንበት ኣብ ክልል ዓፋር ኣብ ወረዳታት መጋሌን ዳሉልን ሓያል ንፋስ ዝተሓወሶ በረድ ወቂዑ 5 ሰባት ከም ዝሞቱ ኣሶሴትድ ፕሬስ ፀብፂብሎ። ኣብ ዞባ ምዕራብ ወለጋ ወረዳ መነይስቡ ካብ ዝሓለፈ ዓርቢ ክሳብ ሰንበት ኣብ ዝተኻየደ መንፈሳዊ ጉባኤ መዝሙር ዘሚሮም ናብ ገዛውቶም ይምለሱ ዝነበሩ ሰባት ብበተንቲ ኣድማ ፖሊስ ኦሮምያን ሰራዊት ፌደራልን ተቐጥቂጥና ይብሉ። ኣመሓዳሪ እታ ከተማ ነቲ ክሲ ኣይተቐበልዎን። ኣቶ ሃብታሙ ጎንፋ ዝተብሃሉ ነባሪ ሓይልታት ፀጥታ ንዝረኸብዎ ይቕጥቅጡ ከም ዝነበሩ ይገልጹ። ከንቲባ እታ ከተማ ኣቶ ሳሙኤል ሰንበታ ግን መዝሙር ስለ ዝዘመረ ዝተወቃየል ሰብ የለን ኢሎም። ነቲ ጉባኤ ዘዳለው ናይ ዳኮ ወንገላዊት መካንዩስ ቤተ ክርስቲያን ቀሲስ ሰሎሞን ተስፋ እዋኑ ፅቡቅ ስለ ዘይኮነ ኣብ ፅርግያታት ተኣኪቦም ንከይዝምሩ ከም ዝመኸርዎምን ምሸት ግን መዝሙር ሓዲጎም ደርፊ ደሪፎም ዝብል ከም ዝሰምዑን ንክፍሊ ኦሮምኛ ተዛሪቦም። ኣብ ቀረባ እዋን ካብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኦሮምያ ንስራሕ ናብ ሞያሌ ዝተጓዓዙ ሰባት ንከተማ ሞያሌ ብኽፋል ዘመሓድር ዘሎ ፖሊስ ክልል ሶማልያ ይኣስሮም ከም ዘሎ ገሊፆም። መብዛሕትኦም መናእሰይ ናብ ቤት ፍርዲ ከይቀረቡ ፖሊስ ክሳብ ክልተ ኣዋርሕ ኣሲሩ ከም ዝሕዞም ይዛረቡ። ካብ ምዕራብ ሽዋ ንናይ ጉልበት ስራሕቲ መፅአ ዝበለ ሓደ መንእሰይ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ምክንያት ፖሊስ ንክልተ ኣዋርሕ ከም ዝኣሰሮ ገሊጽ ኣሎ። ካልኦት እውን ብተመሳሳሊ በደል ይበፅሖም ከም ዘሎ ሓቢሮም። ተኣሲሮም ናይ ዝተባሃለ ክልል ሶማልያ ቤት ፅሕፈት ፖሊስ ሞያለ ንምዝራብ ዝተገብረ ፈተነ ኣይሰለጠን ይብል ፀብጻብ ገልሞ ዳዊት ካብ ናይሮቢ። ኣብ ኢትዮጵያ ህዝቢ ንዓመፅ ብምላዕ ኣልገበን ዝተኸሰ ኣባል ዞን 9 ብሎገርስ በፈቃዱ ሃይሉ ቅድም ክብል ንፖሊስ ዝሃቦ ቃል ብመግረፍቲ ስለ ዝኾነ ውዱቕ ክግበረሉ ንቤት ፍርዲ ሓቲቱ። ካብ 10 ናይ ኢንተርኔት ፀሓፍን ጋዜጠኛታትን ሓደ ዝኾነ በፈቃዱ ሃይሉ ትማሊ ኣብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ፌደራል ቀሪቡ ናይ መከላኸሊ ምስክር ኣስሚዑ ኣሎ። ንህዝቢ ዘለዓል ፅሑፍ ከም ዘይፀሓፈን ንሱ ከም ዝፀሓፎም ኮይኖም ዝቐረቡ ፅሑፋት እውን ኣብቲ ናይ ክሲ መዝገብ ከም ዘይቀረበን ገሊፁ። ናይ በዓል ሞያ ምስክር ኮይኖም ዝቐረቡ ዶክተር ዳኛቸው ኣሰፋ نتوم صحفات كم زنبب ووم بمغلاز تصحافي نملع علي إلو أي صحافن يقداس كم مسارتاوي مسالات حادن كأندن زخوان حاساو بنزا أيو قاليسو يلوم بيت فردي توسخي مسكر نمسمع نعسران كلتن قنبت كلتشحن شمونتن عام تمرت قوصة رهيب الله يبل سبساب ملسكاتشو أمها كبادي سابا إثيوبيا نودة بربرا نمتقام مس سومالي لاند سمم مفرر راما تحابيرو ودب جبوتي بأقوحوت تجنانيقو أبزر كبول لقوانيو إزيز خوون زالو ناي أقل قلوت كفليت داقم كمز تمرمران بمسارة سلاسان حادن مقابيت كلتشن عصر تشدوشتنا قواز رافرنجي زتفر موعل حابراوي سراحة تيزي سالت حادو كومتي كمز تتعيشن المينيستر وز أي عرس من محدار سومالي لان مخاري شارمركي جامع تمالسان قليزم حمشت إيد هزبا بدرك إز تتقعوا ودب ألبا إثيوبيا هزبان معنقل أبتوم زي حالفو عصر تخلط أوارح مقبي بعصفي أتيالا عسنان أربعة مقابت كلتشحن عصر شدوشتنا قواصرة فرنجي أربعة مئتن حمسان شيح تون سرناي زيس عنا عصر تمراخب أبجوبتي تطويلين كامزن برا سبساباتي قلصو منيستر مقو عزيا إثيوبيا أتورك نهقبيو نودة بربرا نمتقام بغلطف كامزتر درانورون تاريفو زولو نوان ناسراح مئتاوني يلوم بورت سودان نسميناوي كبابتات إثيوبيا زو عدوخعين ناعتو مخانوون وسخم قليسوم أتوركنا تولوخ حبرت أفريكا أب سوماليا هاميسوم حيلتات من قصة سوماليا نبركت سبولو عززتي الشباب أب تحتها شبالي أتلم شدوشت مراحتي مس القايدة متسار نايزر لوم إسلاماوي قجيلة أب تومزي حلفو حيدت مع التاتيهم تقاتيلهم أب وشتي حدا سومون ترح تقاتلو عززتي الشباب شو عتبس حمار لو مراحي واتدراو سليا الشباب أمنيات حسن على الدهور كم استقتله رويترز أبصي بالله وهاب قال إتي أخرار الدهور كم استقتله بمقلات نايتوم كال أوتكين مرقا قصي أحبن أمو داتا مرحي تقامي أوغاندا كيسي بسيجي كاب علات بريزدان تاوي مرجها عصر شمان تلكاتي تندحر أبتحتي ناي قزاك أيدي دحر مصنحهم أبزي حالة فزومن نسعى سبي خاتة باحيلهم كبقعو لومي كاب قزقهم وسيئلو أبزر كبوتا هندقنا تأسيرهم إلزابيث باولت كاب كامبالا زل أخطو زبزاب مني أفرق اكتار ويا
سابة سلطان أوغاندا نمرح تقاوم وكيسي بي سي جي أب كند بيت صحفت بارتي أم أبزكايد سنسر عدس أولاد كافالو خمزو خلو نيجي رموم ني رميم بي سي جي أبزكو عزولو بوتا خلو بزوحات سبات كل جيزي أمز سعبوم نايلو مسولسون زتفالي عين يعني برن أبتي كاب كامبالا ودس أبزبالو بوتا زكايد سنسر عد أبزكو عزولو وان أزي بزوح سب سعبوم بوليس ون كم وسعبو كاب كامبالا وطس انا بزبالة مدبر بوليس ناقالا ما وسيدامم وهاب غال بوليس كم زبالو كاب حق وطسعي ابزخونا سنة سرعات بمكفال كم زتخصو غاليزم بسي جي اب اوان تعسر شمونتي كاتي زتخايد كايد مرجع بريزيدنت حالي قزي تأسي رميم نحادا ورحم فرقان زا اكل قزي خاقاد حرث مرجع ابنا قزا ما حيور يوم تانيحوم President Museveni Susami Taudums Bemerkap Tawat Mukhanum Tagalizium. Zi Hamshai Owan Silt Anom Mukhanium. BCJ Salasan Hamshin Mitaudums Bemerkap Kalaibotai Hazumber, Zesra Akaida near Wahob Lutazari Bomim. Gen Amna Geza Mahir Bumbarum, Na Bitford Hasisom, Kumu Gutikalun. The gift BCJ Dims Meraratom, Eagle Tolom.
We feel as if we are living in a country which is not ours.
أب هاجرنا كم زيلنا خوين يزسمعنا زهاجر بحد السب تونن خوين يو بحكي يزسمعنا زسب زي خعب بريزيدنت موسافينيو زهاجر نعون نصدرون تري إيات مثلنا
بس جيلو من دقن از تأسرت على الأزاز بوليس تهاجر نسمع محير كلون قصر جزء أمك حلوز صنح حالتات كسحب دحرم إزازم دحر سلست معلتات يوم
أمو داتا عالم لخ بيت فردي قبن ICC قبل علينا كينيا مخطل بريزدانت ويليام روتو قبنات سارة سب أونات فتسي وميلو زماس روتو قصتات ودوق غيرو زينا بزيف السام
نمسقناك قبرة زي راديو دمت أميركا ካብ ፓናማ ዝለሓኸ ዓብዪ ምስጢራዊ ናይ ባንክ ሰነዳት ገለ ዓበይቲ ኣስማት ኣፍሪቃውን ከም ዘጠቃለለ ተገሊጹ ኣሎ። እዚ ኣብ ታሪክ ዓለም እቲ ዝዓበየ ዝለሓኸ ምስጢራዊ ሰነድ እዩ ዝተባህለ ሪፖርት ን12 መራሕቲ ሃገራት ወሲኹ 143 ፖለቲከኛታት ሃብቲ ንምሕባእ ግብርን እገዳታትን ንምውጋድ ሃብቶም ብኸመይ ካብ ወፃኢ ሃገር ከም ዝሓብኡ የርኢ። ጀምስ ባቲ ዘዳለዎ እውን ተኺዳን ሒዛቶላ
ገለ ካብቶም ኣብቲ ሰነድ ኣስማቶም ዝተረቑሐ ኣፍሪካውያን ወዲ ሓፍቲ ፕሬዚደንት ደቡብ ኣፍሪካ ጃኮብ ዙማ፣ መንቲ ሓፍቲ ፕሬዚደንት ዲሞክራስያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ጆሴፍ ካቢላ፣ ኣብ ማእሰርቲ ዝርከብ ኣመሓዳሪ ብነዳዲ ሃብታም ዝኾነት ክፍለ ግዝኣት ደልታ ናይጀርያ ዝነበሩ ሚኒስተር ነዳዲ ኣንጎላ ንርከብዎም። ኣንጎላ ካብ ናይጀርያ ቀፂላ ካልአይቲ ብብዝሒ ነዳዲ ተፍሪ ሃገር እያ። ስቴንሊ ኦቹኖ ኣመሓዳሪ ቢጀት ዝተባህለ ናይ ሲቪክ ትካል ኣብ ናይጀርያ እዮም። እዚ ትካል ኣብ ምስላዕ መንግስታዊ ባጀት ንናይጀርያውያን ይነጥፍ። ንሶም ብዛዕባ እዚ ዝለሓኹ ሰነድ ክዛረቡ ከለዉ ካብ ነዊሕ ጀሚሮም ኣፍሪካውያን ገለካብ መራሕቶም ገንዘብ ህዝቢ ካብ ሃገር ወፃኢ ኣብ ዘለዎም ናይ ባንኪ ሒሳብ ከም ዘቐምጡ ይፈልጡ ነይሮም እዮም ይብሉ።
እዚ
ሓድሽ ነገር ኣይኮነን። እዚ ሕጂ ዝተቃልዐ እቲ እንፈልጦ ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ንሰምዖ ዝነበርና ብጭብጢ ወይ ወረቐት ደገፍ ምርካብ እዩ።
ነታ ብነዳዲ ሃብታም ዝኾነት ክፍለ ግዝኣት ደልታ ናይጀርያ ካብ 1999 ክሳብ 2007 ዓ.ም ፈረንጂ ኣመሓዳርያ ዝነበሩ ጀምስ ኣይቦሪ መዝነቶም ብምጥቃም ልዕሊ 75 ሚልዮን ዶላር ኣብ ወፃኢ ሃገራት ዝርከብ ናይ ባንኪ ሒሳቦም ምቕማጦም ኣብ 2012 ዓ.ም ፈረንጂ ምእማኖም ይፍለጥ እኳ እንተኾነ ሰበስልጣን እቲ ሃገር እቲ ዝተጠፋፈአ ገንዘብ ልዕሊ 250 ሚልዮን ዶላር ይብሉ። ጀምስ ኣይቦሪ ንናይ 13 ዓመታት ማእሰርቲ ምፍራዶም እውን ይፍለጥ። ሚስተር ቾኒ እዚ ዝለሓኹ ሰነድ ነቲ ፕሬዚደንት መሓመዱ ቡሃሪ ዘካይድዎ ዘለዉ ፃዕርታት ንምምላስ ዝተጠፋፍአ ገንዘብ ህዝቢ ክሕግዝ ይኽእል እውን ይብሉ። ብተመሳሳሊ ኣብቲ ሰነድ ዝተረቑሑ ወዲ ሓፍቲ ፕሬዚደንት ደቡብ ኣፍሪካ ክሁሉቡዝ ዙማ ተወካሊ ካፕሪካት ዝተባህለ ትካል ምዃኖም ዝገለጸ ሰነድ እዚ ትካል ኣብ ዲሞክራስያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ናብ ወፃኢ ዝተሓብአ 6.8 ሚልዮን ዶላር ብስሞም ተቐሚጡ ተባሂሉ ኣብ 2010 ዓ.ም ፈረንጂ ዝተኸሱ ትካላት ሓደ ብምዃኑ እዩ። ምቅላዕ ዝሰነድ ኣብቲ ቤት ምክሪ ደቡብ ኣፍሪካ ፕሬዚደንት ዙማ ንቅዋምቲ ሃገር ጥሒሶም ብምባል ዝቐረበ ክሲ ንምርኣይ ሎሚ ሰሉስ ቆፀር ኣብ ዝሓሰሉ ግዜ ምውፅኡ ድማ ነቶም ፕሬዚደንት ዝኸፍአ ግዜ ኮይኑኣሎ። እቲ ካብ ፓናማ ዝለሓኹ ሰነድ ካብ 2012 ዓ.ም ፈረንጂ ጀሚረን ኣባል ቤት ምክሪ ዝኾና ማንቲ ሓፍቲ ፕሬዚደንት ኮንጎ ጃይነዝ ደዚረ ካቢላ እውን ረቑሑ እዩ። ንሰን ምስከራትሱ ሆልዲንግ ሊሚትድ ዝተባህለ ትካል ብምትእስሳር ስመን ኣብ ዝሰነ ዝተረቕሖ ኮይኑ ነቲ ቀሪቡ ዘሎ ክሲ ክሳብ ሕጂ መልሲ ይሃባን። ካልኦት ኣብዚ ካብ ፓናማ ዝለሓኹ ሰነድ ዝተረቕሑ ምክትል ሚኒስተር ፍትሒ ኬንያ ካልፓና ራውል፣ በዓልቲ ቤት ፕሬዚደንት ግኒ ነበር ላንሳና ኮንተ ማሜዴ ቱሮ እዮም። ብመሰረት ጸብጻብ ኒውስዊክ መጋዚን ሰበስልጣን ኣሜሪካ ቱረ 5.3 ሚልዮን ዶላር ጉቦ ካብ ናይ ማዕድን ትካል ብምቕባል እቲ ትካል ኣብ ዓለም ዝዓበየ መሰል ምውህላል ናይ ኣይሮን ዝተባህለ ነገር ከም ዝረክብ ተሓባቢረን ብዝብል ምክሳሱ ይዝከር። ኣብ ዓመት 2014 ድማ ሰበስልጣን ኣሜሪካ ንናይ ፍሎሪዳ ገዛአን ብምፍታሽ ዝተፈላለዩ ዋጋ 1 ሚልዮን ንብረት ከም ዝወረሱ ይፍለጥ። ካልኦት ኣብ ዝሰነ ዝተጠቕሱ ወዲ ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት ነበር ኮፊ ኣናን፣ ወዲ ፕሬዚደንት ግብፂ ነበር ሑስኒ ሙባረክ ኣላ ሙባረክ፣ ፕሬዚደንት ናይ ይግባይ ቤት ፍርዲ ቦስትዋና ኢን ስቶዋርት ኬርቢ፣ ኣምባሳንደር ዛምቢያ ኣብ ኣሜሪካ ነበር ኣታን ሳንሶጋ ይርከብዎ።
ዝቕፅል ፀብጻብና ከዓ ስዑድ ዓረብ ምስቲ ኣብ የመን ዘሎ ኩናትን ኩነታት ፀጥታት ዞባን ብዝተኣሳሰር ስግር ቀይሕ ባሕር ምዝርከባ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ምሕዝነት ንምሕያል ተገዳስነት ተርእላ። ብተመሳሳሊ ኣብ የመን ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ኤርትራ ምስ ዩናይትድ ስቴትስ ምሕዝነታ ከተሐድስ ዕድል ክኸፍት እዩ ክብሉ ኣብ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ሓላፊ ጉዳይ ኣፍሪቃ ዝነበሩ ሄርማን ኮሆን ተስፍኦም ይገልፁ። ሳሌም ሰሎሙን ነዚ ተወልደ ወለ ገብርኤል ዘቕርቦ ፀብጻብ ኣዳልያ ኣላ።
መስመር ቀይሕ ባሕሪ ካብ ዓለምና እቲ ዝበዝሓ ናይ ንግዲ መራኽብ ዝመሓላለፋሉ መስመር እዩ። እዚ መስመር እዚ ክትራን ባሕሪ፣ ግብረ ሽበራ፣ ዕፀ ፋርስን ዘይሕጋዊ ምስግጋር ኣጽዋራትን እውን የስግኦ እዩ። ነዚ ስግኣት እዚ ኣብ ግምት ብምእታው ስዑዲ ዓረብ ኣብ ግጭት የመን ምትእትታው ካብ ዝጀመረትሉ እዋን ኣትሒዛ ምስ ከም ኤርትራ ዝበላ ሃገራት ቀይሕ ባሕሪ ክትሰርሕ ተገዳስነት ኣርእያ ኣላ። ኤርትራ ኣብቲ 12 ሃገራት ዝሓቆፈ ኣንጻር ዕጡቓት ሑቲ ዝካየድ ወታደራዊ ኺዳን ኣባል ኣይኮነትን። እንተኾነ ግን ኤርትራ ንኢማራት ዓረብ ኣብ ወደብ ዓሰብ መዓርፎ ነፈርትን ካልእ መሳለጥያታትን ብምሃብ ኣገዳሲ ተራ ትጻወት ከም ዘላ ይግለጽ ኣሎ። ክልቴን ሃገራት ስለያዊ ሓበሬታ እውን ይለዋወጣየን። ወተሃደራዊ ኣማኻሪ ሚኒስትሪ ምክልኻል ስዑድያ ብሪጋደር ጀነራል ኣሕመድ ኣልኣሲሪ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃብዎ ቃለ መጠይቕ ሰላምን ርግኣትን ቀርኒ ኣፍሪቃ ንዓና ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ይብሉ።
This is why we coordinate with Eritrea, with Djibouti, with Ethiopia, with Somalia, with Yemen.
Miss Eritrea, Miss Djibouti, Miss Ethiopia, Miss Somalia, Miss Sudan, Miss Gawi, Mengist Yemen, Mugwahad Ngebr Zalana, Itgababik Ayyuh Bahri, Kab Dob Sagar Gabana, Tinaas Azgunan, Wihusun Nimmigbar Salazidalana Aina.
ገለት ዓዘብቲ ግን ስዑድያ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ተገዳስነት ተሐይል ዘላ ናይቲ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ መን ዓብለለ ዝብል ምስ ኢራን ዘለዋ ውድድር መቐጸልታ እዩ ይብሉ። ፊሊፕ ስሚዝ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሜሪላንድ ተመራመራይን ኣብ ዋሽንግተን ኢንስቲትዩት ንፖሊሲ ቀረባ ምብራቕን ዝከታተል እዩ።
The Saudis are now aggressively reaching out just about any state that's there that may have actually even also had a contact
Saudawian Mrs. Zonet Miss Iran rikab alwa zbalu hager karna Afrika khunat knew trikab defar zona mahzinat kifatru idelyallo nisu dema abqutsurom atiyom abtzoba ablali tsirwa nimhaziyu
kale otazabt dema eti hadish mahzinat kale agadasi maazin kam zollowo yirayom ኣብቲ ኣብ የመን ዝካየድ ብስዑዲ ዝምራሕ ወተሃደራዊ ወፍሪ ኤርትራ ሱዳንን ዩናይትድ ስቴትስን ዝሰማምዓሉ ኣህጉራዊ ፖሊሲ ምፍጣሩ ይገልጹ። ምክትል ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ንጉዳይ ኣፍሪቃ ዝነበሩ ሄርማን ኮሆን ዩናይትድ ስቴትስ ኣንጻርቲ ቀንዲ ጀሃዳዊ ጸላኢ ዝበሃል ዳዕሽ ኣብ ዝካየድ ወፍሪ ብስዑዲ ዓረብ ኣብ ዝምራሕ ከም ኢማራት ዓረብን ኩዌትን ዮርዳኖስን ዝበላ ሃገራት ሱኒ ከም እትምርኮስ ድሕሪ ምግላጽ ብኡ መሰረት ኤርትራን ዩናይትድ ስቴትስን ኣብ ሓደ ጸግዒ ከም ዘለዋ ይሕብሩ።
So therefore the United States and Eritrea are on the same side. Another reason why Eritrea and the United States should be working together.
ኤርትራን ዩናይትድ ስቴትስን ኣብ ሓደ ጸግዒን ዘለዋ ኤርትራን ዩናይትድ ስቴትስን ብሓደ ክሰርሓሎን ንቡር ምሕዝነት ዝኸልእ ቆይቁይ ምግባር ንኽልቲኦም ወገናት ትርጉም ዝህብ ኣይኮነን።
ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ንሃገራዊ ቴሌቭዥን ኤርትራ ቃለ መጠይቕ ዝሃቡ ናይቲ ሃገር ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብወገኖም ንተሳትፎ ኤርትራ ኣብ የመን ኣመልኪቶም ክዘረቡ ከለዉ ደረት ኮነ ስፍሓቱ ብዘየገድስ ኣብ መንጎ ሃገራት ምትሕብባር ክግበር ኣገዳሲ እዩ ድሕሪ ምባል እቲ ብስዑድያ ዝምራሕ ጸረ ሽበራ ጻዕርታት ናይቲ ሰፊሕ መደባት ንእሽቶ ክፋሉ እዩ ክብሉ ተዛሪቦም ነይሮም።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብና ክንሓልፍ ኢና። ኢትዮጵያን ኤርትራን ስለቶም ኣብ ሰሜናዊ ደርቂ ዘለዉ ግዳያት ደርቂ ኢለን ወደባት ዓሰብ ኣብ ጥቕሚ ካውዕላ ይግባእ ይብሉ ኣብ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ሓላፊ ጉዳያት ኣፍሪቃ ዝነበሩ ሄርማን ኮሆን። ኣብ መንጎ ክልቲኣተን ሃገራት ምስጢራዊ ዲፕሎማስያዊ መስርሕ ሰላም ይቕፅል ከም ዘለዉ እውን ሓቢሮም በትረ ስልጣን ይዘራሪቦም ናብኡ ክሕልፈኩም።
ናብ ቃለ ምልልስና ቅድሚ ምእታውና እስኪ ንመበገስ እንተኾነ ቀንዲ ጸገም ኣፍሪካ እንታይ እዩ እዮም ዝብሉ ንዝበል ሕቶ ሄርማን ኮሆን ቁጠባዊ ጸገም ኮይኑ የረኺበ የበሉ። ንቀርኒ ኣፍሪቃ ኸ ከመይ ከም ዝርእይዎ እስከ ይሓብሩኒ ኢለ እዮም። ቀርኒ ኣፍሪቃ ኢሎም
Well, the Horn of Africa is a troubled place. You have Somalia, which is almost a failed state and there's a lot of violence and
Qarna Africa huket zeifileyo zobayu Somalia zwedeqatin maakala shabertin koinalla tsagama na bi Kenya na lahaqwe tsatatawun qutabawun hasiya yesebalo Ethiopia qutabawi maqbale terizalla hageriya nay wetsai investmentu win yaatullo politikawi hawahu gna tsubuq yellen ምክንያቱ መንግስቲ ኣንጻር ተቃወምቲ ቀታላይ ኣፅዋር እንተተጠቂሙ ጽቡቕ ምልክት ኣይኮነን። እዚ ንቁጠባዊ ምዕባለ ጐድኣ እዩ። ኤርትራ ዝተገለለት ሃገር ኮይና ጸኒሓላ። ንግዳዊ ርክብ ምስ ኢትዮጵያ ዕጹው ስለ ዝኾነ ህዝባ ዝሳቀየላ ሃገር እያ። ከም ሳዕቤኑ ድማ መናእሰያታ ይስደዱ ኣለዉ። ኬንያ ጽቡቕ ቁጠባዊ ተስፋ ኣለዋ። ስለዚ ኩነታት ቀርኒ ኣፍሪቃ ሕውስዋስዩ ጽቡቕን ሕማቕን ኮይኑ ኣሎ።
ቅድሚ 3 ዓመት ኣብ ኢትዮጵያ መገሻ ፈጺሞም ምስ ሚኒስትር ሓይልን ኤነርጂን ከም ዝተዘራረቡ ይገልጹ ሆርማን ኮን ናብ ኤርትራ ድማ ቅድሚ 10 ዓመት ከም ዝገየሹ ሓቢሮም። ምስ መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ማዕረግ ክበሃል ዝኽእል ዝምድና ኣለኒ። ቀንዲ ድልየተይ ክልቲኦም መንግስታት ርክቦም ናብ ንቡር መሊሶም ምርኣይ እዩ። ንምዕዋቱ ድማ ኩሉ ሻዕ ቅርቡ የበሉ። ኣብ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ሓላፊ ጉዳያት ኣፍሪካ ዝነበሩ ሄርማን ኮን ኣብዚ ቀረባ ሰሙናት ኢትዮጵያ ንወደባት ኤርትራ ተጠቒማ ንገዚፍ መጠን ካብ ወፃኢ ተእትዎ እኽሊ ናብ ግዳያት ደርቂ ክተባፅሕ ዝብል ሓደ ጽሑፍ ዘርጊሖም ነይሮም። እንታይ እዮም ክብሉ ደልዮም ኢለዮም ሚስተር ሄርማን ኮሆን ክምልሱ ከለዉ ሕቡራት ሃገራት ኣስታት 40 ሚልዮን ሰባት ተጸበይቲ ረድኤት ከም ዝኾኑን ንሕማምን ጥምየትን ቅድሚ ምቅልዖም ደገፍ ማሕበረሰብ ዓለም ዘድልዮምን እዩ ከም ዝበሉ ኣዘኻኸሩ። ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ቀረባትን ኣቑሑትን ካብ ወፃኢ ናብ ኢትዮጵያ ዝኣትወሉ ወደብ ድማ ወደብ ጅቡቲ ጥራሕ እዩ። ዘበናዊ ወደብ እዩ። ኣብ ርእሲኡ ሓዱሽ መንገዲ ባቡር እውን ተሰሪሑ ኣሎ። እዚ ጽቡቕ እዩ። ዝሓየለ ደርቂ ኣብ ሰሜናዊ ኢትዮጵያ ስለ ዝተኸሰተ ግና ናይ ወፃኢ ሓገዝ ብወገን ዓሰብን ምጽዋዕን ምእታው ኣገዳሲ እዩ። እንተኾነ ርክብ ክልቲአን ሃገራት ሕማቕ ስለ ዘሎ ስለ ዓለም ለኻዊ ጻዕርታት ሓገዝ ተባሂሉ ኢትዮጵያን ኤርትራን ንወደባት ኤርትራ ብዛዕባ ምጥቃም ክሰማምዓ ኣለዎን ባህላይ እየበሉ። ሚስተር ሄርማን ኮን ኢትዮጵያን ወደብ ጅቡቲ ጥራሕ ዘይኮነ ሰሜናዊ ኢትዮጵያ ብወደባት ሱዳን፣ ምብራቕን ማእከላይን ኢትዮጵያ ብወደብ በርበራ እውን ትጥቀም እያ። ስለምንታይ ንወደባት ኤርትራ ጥራሕ ትኩረት ምግባር ኣድለየ ኢለዮም ክምልሱ ከለዉ ወደባት ዓሰብን ምጽዋዕን እቲ ደርቂ ካብ ዝተኸሰተሉ ከባቢ ኣብ ቀረባ ርሕቐት ስለ ዘሎ እዩ ዝብል መልሲ ሂቦም። ንሶም ዘቕርብዎ ዘሎ እማመ ግና ክሳዕ ክንደይ ኣገዳሲ እዩ? ማለተይ ክልቲኦም መንግስታት ይትረፍዶ ክተሓባበሩ ኣብ ዝተሓተ ብርክን ጉዳያትን እውን እንተኾነ ዘይዘራረቡ ኣማይታ ሸሓት ሰራዊት ኣብ ሓበራዊ ዶብ ኣሰሊፎም ዝርከቡን ሓደ ናይ ትካልእ ሕማቕ ዝምነዩን መንግስታት ኮይኖም እዮም ንረኽቦም። ስለዚ ክሳዕ ክንደይ ዝትግበር እማመ እዩ ዘቕርብዎ ዘሎ ኢለዮም ሄርማን ኮን ከምቲ ይብሉ።
Arguing now for the humanitarian purposes. They could do it without, if they want to remain hostile to each other, they could still allow the UN.
ana sala sabawi radiet rahe zezareb zelohu salaati khoinom kizolqun ibrat hagrat nradiet betom wedabata bilo keqrib kefqedulun yikhuliyom komu geromun hadana tkhale kizolo yikhiliw
iske netimirtuun entogorana. ኣብ ታሪክ ወዲ ሰብ ክልተ ዘጻልኡ መንግስታትን ሃገራትን ስለ ሰብኣዊ ጠለብን ሓገዝን ኢሎም ግዝኣት ተጻባኣይ መንግስቲ ኣብ ረብሓ እቲ ኻልእ ዝወዓለሉ ኩነታት ዶ ከዘኻኽሩኒ ይኽእሉ ኢለዮም ንሄርማን ኮን። ሶርያ ንኣብነት ምውሳድ ይከኣል። መንግስቲ ሶርያ ሩስያን ተቃውምትን ተሓባቢሮም ተጻብኦ ንሰሙናት ኣቋሪፆም እዮም። ብጥምየት ዝሕለብ ንዝነበረ ህዝቢ ከተማ ኣሌፖ ሓገዝ ክበጽሖ ተገይሩ እዩ በሉ። ነዚ ኣርእስቲ ክንቅይሮ ሚስተር ሄርማን ኮን ኢልናዮም። ንምዃኑ ብዛዕባ ንንውሕ ዝበለ ግዜ ዝዛረብሉ ርክብ ክልቲአን ሃገራት ናብ ንቡር ምምላስ ምስ መንግስታት ክልቲአን ሃገራት ዶ ተዘራሪቦም ይፈልጡ ኢለዮም? እወ በሉ ፅውፅይ ሓበሬታ ዶ ክውስኽሎ ኢለዮም?
ኣይፋለይን ኣይፋለይን፣ ምስጢራዊ ስራሓት ዲፕሎማሲ እዩ።
እቲ መስርሕ ሎም እውን ይቕፅል እዩ ዘሎ ዝበሉ ሓላፊ ጉዳያት ኣፍሪካ ነበር ሚስተር ሄርማን ኮሆን። ኣብዘን ዝቕፅላ ሒደት ዓመታት ኣወንታዊ ውፅኢት ንምስማዕ ዘሎ ንዓድል ፍርቂ ፍርቂ ኢሎም። ዕላማት ምስጢራዊ ዲፕሎማስያዊ ተበግሶ እንታይ እዩ ኢለዮም?
tens of thousands of troops on each side of the border, this is very costly. Not both governments could use those resources.
ama ita shahat wetahadrat ab dobat misfar malet kibar waga zahatetin kletien hagrat tsagataten ab kal sirah kawulo ay khilan malatin yu salamawi rikib inte zihluwen nubur qutabawi rikibat kifitsama makhalen neru ኢትዮጵያ ንወደባት ኤርትራ ስለትጥቀመሉ ኤርትራ ገንዘብ ምረኸበትሉ ኢትዮጵያ ድማ ናብ ሰሜናዊ ግዝኣታ ኣገልግሎት ወደብ ክትረክብ ምኽኣለት ነይራ።
እዚ ተበግሶ እዚ ብውልቆም ዘሳልጥዎ ግን ካልኦት ትካላት እውን ዝሳተፍሉ ተበግሶ እዩ ዝበሉ ሄርማን ኮን። ብዛዕባ እዚ ዝዛረብሉ ዘሎ ተበግሶ ሰላም ኢትዮጵያ ኤርትራ ናብ ሚድያ ቀሪቦም ንምዝራብ ግዚኡ ኣይኣኸለን በሉ። ሚስተር ኮን ብዛዕባ ኣፍሪካ ይኹን ብዛዕባ ኢትዮጵያን ኤርትራን እማመታትን ፖሊስታትን ክሕንፅፁን ክገልፁን ከለዉ መራሕቲ ኣሜሪካ
የቅልብለይ እዮም ዝብል ግምጋምን እምነትን ዶ ኣለዎም ተባሂሎም እውሆ የቅልብለይ እዮም ምኽንያቱ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብቲ ጉዳይ ክዋሳእ ድልየት ስለ ዘርአየ ዝብል መልሲ ሂቦም ብመንፅር እዚ ኣብዚ እዋን እዚ ይነጥፈሉ ኣለኹ ዝበልዎ ተበግሶ ምስ መንግስታት ክልቴን ሃገራት ብቐጥታ ተራኺቦም ከምዘይተዘራረቡ እንተኾነ ብደረጃ ዲፕሎማታት ርክብ ከም ዘሎ ጠቒሶም ሓደ ነገር ከልዕለሎም መንግስቲ ኤርትራ ብይን ኮሚሽን ዶብ ክትግበርን ኢትዮጵያ ንባ ድማ ሓዊሱ ንኤርትራ ካብ ዝተዋህቡ ግዝኣት ክትወፅእን እዮም ደጋጊሞም ዝፅውዕ እሞ ንሶም ዘዘራረብዎም ሰበስልጣን ኤርትራ ነዚ ንሶም ይዛረብሉ ዘሎ እማመ ከመይ ይቕበልዎ ኣለዉ ኢለ ዮም ሄርማን ኮሆን ዝሃብዎ መልሲ ኣሎ
ክልቲኦም ወገናት ዘቕርብዎ ጠለብ ኣለዎም እንተኾነ ንምስምማዕ ኢና ንሰርሕ ዘለና
ሄርማን ኮሆን ምስ ካልኦት ኣሜሪካውያን ዲፕሎማታትን ምሁራትን ናብ ኤርትራ መገሻ ክፍፅሙ እዮም ዝብል ሪፖርት ሰሚዕና ነርና እሞ ሓቂ ድዩ ኢለዮም ከምኡ ዝበለ መደብ ንግዜኡ የብለይን ኢሎም ኣብ መወዳእታ ሚስተር ሄርማን ኮሆን ኣብ ዕድሚኦም ክዕውትዎ ዝምነይዎ እንታይ እዩ ዝብል ሕቶ ኣቕሪባሎም ከምዚ ይበሉ
Well, I just hope that Eritrea and Ethiopia can reach normalization of relations for the benefit of both sides.
ተስፋ ዝገብሮ ኢትዮጵያን ኤርትራን ስለ ሓበራዊ ረብሐአን ኢለን ናብ ስምምዕ በፂሐን ምርኣዩ ከመይ ገይረን እየን ናብ ሰላም ዝምለሳ ዝብል ሕቶ ግና መልሲ የብለይን ኣብ ኢድ ክልቲኦም መንግስታት ዘሎ ጉዳይ እዩ ኣነ ግና እቲ መስርሕ ንምስላት ቅርብነተይ ኩሉ ሻዕ ኣብ ቦቱ እዩ ዘሎ
በሉ ኣብ እዋን ምምሕዳር ቀዳማይ ቡሽ ሓላፊ ጉዳያት ኣፍሪካ ዝነበሩ ሚስተር ሄርማን ኮሆን ክልቲኦም መንግስታት ብዛዕባ እዚ ሚስተር ሄርማን ኮሆን ዘቕረብዎ ዘሎ ኣጠቃቅማ ወደባት ዓሰብን ምፅዋዕን ከምኡ እውን ምስጢራዊ ዲፕሎማስያዊ ተበግሶ መስርሕ ሰላም ዝህቡና ርእቶ ኣሎ እንተኮይኑ ኣብ ቀፀልቲ መደባትና ክነቕርበልኩም ኢና
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሕጂኻ ናብ ርእቶታትን ክንሓልፍ ኢና
ሄሎ ቪኦኤ እቶም ኣብ ጅቡቲ ተማሪኹም ዘለዉ ኤርትራውያን መንግስቲ ኤርትራ ስለዘይኣመነሎም ናይና ተጋሩን ኤርትራውያንን ሓገዝ ይበለ ሓገዝ ንህዝቢ ኤርትራ ክትገብረሉ እንትዳ ዝሪኹም ኮንኩም ተጋሩ ከም ዝብሎ ዘለካ በቲ ፍርዲ ተዋሂብኩም ዘሎ ናይ ዓለም ካብ ባድመ ምስ ትወፁ እዚኣ ንመንግስቲ ከዓ ምክሪ ያበለይ
ዝኸበርኩም ቪኦኤ ሕጂ እውን ኣብዚ ናይ 25 ዓመት ኣብ ነብዕለሉ ዘለና ናይ ነፅነት ህዝቢ ኤርትራ ደጊምና ንሰላም ንፅውዕ ሰላም ንህዝቢ ኢትዮጵያ ንህዝቢ ኤርትራን እቲ ዝበለፀ ኣመራፂ እዩ ስለዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ሕጋዊ ማዕልቦ ዝተገብረሉ እንድሕር ተቐቢልዎ ንሕና ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ጠጠው ዘይንብለሉ የለና ሰላም ክንገብር ይግባእ
ሄሎ ሬድዮ ቤብ ሓደ ጋዜጠኛ ክገብሮ ዝግብኦ ናይ ሕልና ስራሕ ክትሰርሑ ብልቢ ምሕፀነኩም ምክንያቱ ኣብ ዝኾነ ኣብ ሶማል ድዩ ኣብ ኢትዮጵያ ቀንዲ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ተዛረብቲ ትግርኛ ስለ ዝኾንኩም ተተሓላልፎት ምደኩም ስለዚ ሓደ ሽሙ ክገልፅ ዝበለየ ወይ ናይ ዓይኒ መስኻኽር እናበልኩም ተቕርቦ ዜናታት ብዙሕ ኣሎ ኣብ ኤርትራ ክትመፁ ከለኹም ግን በቲስ መንግስቲ ይዕፍኖ በዚ ስኻትኩም ከዓኒ ትከላኸልሉ ስለዚ እቲ ህዝቢ ድምፂ ክትኮንዎ ኢኹም ትሰርሑ ዘለኹም እሞኒ ኣብ ኤርትራ ትበፅሑ ከለኹም ግን ዓይንኹም ኣይተዓምቱ ሚዛናውያን ክኑ ንጋዜጠኛ ሕልና ብጣዕሚ ኣገዳሲ እያ እሞ በጃ ቆላሕታ ግበሩሉ
በዚ እምበር ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና በዛ ናይ ኣኽሊሉ ተፈኖ ኣኽሊሉ ፎቶ ዝፀወታ ደርፊ ክሰናበተኩም እዮም እኒኣ ፈወርቂ ኤልዋም ደይቲ ድሓ ንሕደሩ
ሓንቲ ፍያት መሰለ ሕዛት ማዕለ ማንም ዘይሓለፎ ሓፁር ዝጋረዶ ሕፍቲ ኣብእውነት ዘይወፃ ኢንታ ፅሙሞምቲ መዓንጣሉ ይሰግነታ ውሩር ጎባ ግብቶም ሳላኸም ዋልታ ሕርመያ ክህደለይ ዓድለኒጌቶ ከም ክኾብ ተብር ከም ፀሓ ጆረ ናይ ማዕዶ ፍሽኽታ ነገር ዝውርወረ ብስውር ቃላታ ልበይ ዝብርበረ ዓዳሚት ንፍቕሪ በዒንታ ገይረ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.